Tunnistus ja sõna.
Jääb Jumal seisma seal, kus algan mina ise vägisi must ette minna, ta ei ürita. On Jumalale võõras juuga trügimise, need tarmid võtted ennast tõestada.
Tere, head raadiokuulejad! Täna annab teile oma tunnistuse jagab Jumala sõna armastud Hannes Pikkel, Kehra koguduse juhatuse liige ja diakon. Mina olen saatjuht Jolo Niinemägi.
Tere, raadiokuulajad! Minu nimi on Hannes Pikkel. Olen 46-aastane ja tulen Kehrast. Ja kui ma olin 12-aastane, siis ma leidsin Jumala. Aga ennem seda, siis natuke ka ülevaade, et mul oli kaks vanemat tõde ja noorem vend ja ema isa. Ja meie pere ei olnud üldse usklik pere, oli uskmatu pere. Nüüd ma olen teada saanud, et vanaema oli tegelikult usklik olnud. Ja meie naabripere ema oli usklik. Ja tema ikka aegalt üritas meile Jumalast rääkida, aga no me olime sellised nõukogude aja sündinud lapsed, et ega siis pühapäevakooli olnud lubatud ja sellised ei olnud nagu kirikus eriti käinud, kui siis ainult matustel võibolla. Ja siis minu isa õde Endla sai oleviste kirikus, ma arvan, et see võis olla 83. aastal, võibolla varem, sai päästetud ja leidis Jumala. Ja siis, kui tädi tuli meile külla, siis tema hakkas meile rääkima, kuidas Jumal nende elu on muutunud, siis ma olin võibolla 10-aastane või 9-aastane. Ja ma panin seda väga imeks, et kuidas siis tema muutus ja siis tema õed vennad või minu tädid honud siis arvasid, et tädi Endla on hulluks läinud. Aga mina lapsena siis jälgisin seda ja sain aru, et ta on tegelikult väga suure muutuse teinud ja tema mees ka samamoodi. Ja tema väga innukalt alati rääkis meile, palvetas meie pärast ja siis rääkis ka imedest, mis Jumal on juht teinud. Nii et siis me hakkasime oleviste kirikus käima, ma olin vist 10-aastane ja siis ma mäletan, kui Rein uuemais seal jutlustas, siis ma olin laps ja vaatsin, et kas Rein tõuseb lendu või tõuse. Ta oli seal jutlustas, siis ta nii innukalt rääkis, et tõusis varvaste peale alati ja siis oleviste FATA koor laulis seal, see avaldas mulle väga muljet. Sellised kokkupuuted olid mul siis Jumalaga. Aga siis meie peres oli selline asi, et tema isa ikka aegalt tülitsesid. Ja ükskord oli siis, tüli oli nii suur, et tema jooksis kodust minema. Ja siis ma olin siis 12-aastane. Ja ma teadsin, et Vikipalu metsas toimub siis noorte laager. Ja mul ei olnud sinna mingit plaani minna küll, aga siis Hõde Helil oli siis üks sõbranna, Anne, kelle ema oli siis Kehra koguduse liige ja siis Anne oli siis kutsunud Helit sinna Vikipalu laagrisse. Ja ma siis läksin sinna ka niimoodi kaks kätt taskus sinna laagrisse. Ei olnud mul telki ega magamiskotti ega mitte midagi olnud. Sinna kohale ma jõudsin ja siis üks, ma ei tea, kuidas ta mind tundis igadas, üks Kehra naine oli seal veel, kes siis pakkus võimaluse mul, et ma võin siis tema pojaga ühes telgis magada. Ja ma mäletan, et esimesel õhtul, kui me istusime seal ümber lõkke, siis küsiti, et pärast siis seda laule seal lõkke laule ja siis mõnda tunnistust küsiti, et kas keegi tahab anda oma elu Jumalale. Ja mina tundsin, et ma tahan seda teha ja siis minu hirmuks öeldi, et tõstke nüüd käed. Ja ma siis tõstsin oma käega, seal oli piisavalt pime, et oli julge tõsta seda ja siis öeldi, et nüüd, kes käed tõssid, et tulge lähme siia vaguni elamusse, seal oli siis kõrval oli üks vagun elamu ja siis jalgade värisedes läksin me siis sinna vagun elamusse, avastasin, et mu õde Heli ja siis üks Tallinna tüdruk oli ka käed tõstnud ja siis me läksime sinna vagun elamusse ja siis põlvitasime seal ja üks vend oli, keda ma ei mäleta, kes ta võis olla, vanem vend ütles, et teeme nii, et kõige noorem esimesena palub oma patud andeks. Ja seal ma siis oma otsuse, elu tähtsama otsuse tegin. Ja kui ma oma patud andeks palusin, siis ma tundsin, nagu oleks mul raske seljakott oleks maha visanud selle. Ja kui ma sealt vagun elamust välja tulin, siis ma tundsin, et nagu hirv oleks, ma võisin hüpata, ma arvan, et oleks võinud maailma rekordi kõrguses teha sellel hetkel, hüppasin, seal oli nii rõõmu täis. Ja seda rõõmu ma olen tänaseni ka kaasas kannud endaga. Ja siis me tulime sealt laagrist tagasi ja siis ema veel tuli tagasi, seekord vanemad leppisid ära ja sügisel siis kuidagi me, meist oli teada saatud, kutsuti Kehra koguduse pühapäeva kooli, kus me siis läksime ka usinasti käima. Aasta oli 1986 ja seal oli siis kuskil umbes 10 last sellel ajal, võibolla isegi vähem. Nii et sain siis ennem seda ärkamisaega ka pühapäeva koolis käia mõned aastad. Ja siis hakkas siis noori tulema meil sinna Kehra juurde, kümnete ja lõpuks siis oli meie noori oli seal, ma arvan, üle 100 juba. Pühapäeva koolis oli lapsi oli väga palju, kuni ma mäletan, ükskord me tegime pühapäeva kooli alguse ja lugesime kokku 105 last, et lapsi ja noori oli väga palju. Ja mul oli ikkagi igatsus ja selline põlemine Jumala järgi. Ja püha vaimu puudutuse järgi. Ma olin kogemunud tegelikult püha vaimu puudutust ka ennem seda, kui ma andsin oma elu Jumalale. Füüsiliselt kogesin, kuidas ma hakkasin üleni värisema. Ma teadsin, et püha vaim on ehtne. Ja siis ma siis sain ka sellise puudutuse üksi kodus palvetades, et Jumal andis mulle põraste keelte rääkimise anni. Ja siis ma olin 17 aastane. Ja mul oli selline kuidagi igatsus, et Jumal võiks mu elu juhtida. Ja vahest Jumal aitas mind ka väga imeliselt. Ma mäletan, et oli üks kooli eksam oli ja mul oli siis kõvasti tegemist muusikakooli lõpetamine ja kooli lõpetamine ja natuke laiskust ka võibolla. Ja siis ma palusin Jumalat, et Jumal, sa võiksid öelda mulle, millise pileti ma seal eksamil saan. Ja Jumal ütles mulle ühe numbri, mis pileti ma saan ja ma õppisin siis väga usinasti seda teisi piletid ka, aga seda õppisin eriti usinasti. Ja kui ma sinna eksamile läksin ja selle pileti tõstsin, siis ma mäletan, et see number oli see, mis Jumal oli mulle öelnud. Aga kui ma siis olin selline noor täiskasvanu, siis ma hakkasin mõtlema, et ma tahaksin, et Jumal võiks öelda mulle, mis moodi mu elu võiks kulgeda. Oma eriala ma valisin siis maastiku ehitaja või siis haljastusspetsialist ja ma tahtsin küsida ka Jumalalt, et Jumal, et kas sa võiksid öelda mulle, kes võiks olla mu tulevane abikaasa. Ja siis mul olid siis välja mõeldud ka, kes võiks mu abikaasad olla ja ma mäletan, et Jumal väga konkreetselt ütles ühe tütarlapse, näitas mulle seda tütarlast, kes oli Kehra koguduse liige, ta nimi on Merike, me oleme hetkel abielust temaga juba üle 20 aasta ja siis ma mõtlesin, et olgu Jumal, et mulle see sobib see sinu pakkumine, et ma tahaks sellele tüdrukule ka rääkida seda ja tundsin, et ei ole õige aeg jälle, nii et ma pidin 5 aastat siis ootama, kui ühel hetkel Jumal ütles, et nüüd on õige aeg öelda seda ja kui ma siis tundsin, et ma ei julgegi seda teha seda sammu, siis ma pidin ikka palvetama 6 aega ja lõpuks siis läksin rääksin oma tulevase abikaasale seda soovi ja siis temale tuli see nagu välk selgest taevast, et Jumal poolt temale midagi seda rääkinud, aga siis kui me olime siis mõelnud selle üle ja mu abikaasa sai ka selle üle mõelda, siis tuli ka jah sõna ja siis me otsustasime ka abielluda seal kuskil. Ma ei mäletaks, see oli poole aasta pärast või midagi sellist. Et selline oluline samm minu elus. Ja siis ma mäletan, et kui me olime elanud koos juba ja meil olid lapsed juba 90. aastatel, siis mu naine õppis muusika õpetajaks ja ta ei saanud nagu klaverit mängida, sellepärast, et ta käe peale kasvas üks selline mingisugune selline arstid ütlesid nagu sool või selline muna oli tale. Et kui ta võttis nagu selle laia haarde sõrmedega, siis tekitas valu tale ja ta ei saanud nagu mängida seda. Ja ma mäletan, et siis oli veel see Karla katedraal või siis Toompea, mitte Toompea, nüüd on Toompeal see nelipühi kogudus, oli siis Eesti Kristlik nelipühi kirik, seal oli üks tervenduskoosolek oli. Ja läksime sinna tervenduskoosolekule siis. Üks Austraalia vend seal jutlustas ja siis see Austraalia vend siis jutlustas ära ja siis me ootasime, et noh, et kutsub ette ja seekord ei kutsunud üldse ette. Ütles niimoodi, et, et nüüd me palvetame haigete pärast, et vaadake, et tõstke käed, kes on haiged. Ja siis tõsteti käed, vaatasime, et käsi oli päris palju seal saalis ja minu abikaasa ka tõstis käe ja siis ta ütles, et aga nüüd, kes seisid seal nende kõrval, kes käed tõstsid, et pange oma käed peale ja palvetage. Ja ma siis panime ka oma käe, oma abikaasa peale, üks naine oli kõrval, kes pani ka. Ja siis me palvetsime abikaasa pärast ja siis see austraallane ütleb, et nüüd hakake ette tulema, et kes on terveks saanud. Ja ma olin ka algul, olin küll natuke niimoodi kergelt ikkagi skeptiline selles suhtes, et kui seal inimesed hakkas siis tunnistama, et no nad on terveks saanud ja ikka väike selline skeptitsism on, et äkki on kokku lepitud või midagi. Ja ikka ühel hetkel siis mu naine ütleb kõrvale, et kuule vaata, mul ei ole enam neid. See oli selline tänu hüüd oli siis Jumala poole, et Jumal on ikkagi imed Jumal. Ma olin ennem ka igasugused imesi näinud, aga see on siis ütleme selline füüsiline ime, mida ma olen oma silmaga näinud oma abikaasa peal, kus ühel hetkel on sul füüsiline puue ja teisel hetkel ei ole. Ja see oli selline tohutu usu kinnitus mulle, et Jumal tegutseb reaalselt. Ma olen seda tegelikult terve elu teadnud, et Jumal ei jäta hätta. Kui sa hüüad appi, iga üks, kes hüüab appi, issanda nime päästetakse. Kui sa hüüad issanda nime appi, siis Jumal tuleb. Jumal on tegelikult ootamas alati, et me hüüaksime tema poole. Ja selliseid imesi on mul elus palju olnud. Kui ma olin 17-aastane, siis me olime Kehra koguduse noortega, olime Turu koguduses. Ja siis ma tunnistasin seal koosolekul ja kui oli eestpalv osa, siis ma mäletan, üks naine tuli siin ette, üks soomlanna ja siis ta ütles, et ta tahab, et mina tema eest palvetaksin. Ja ma läksin ta sinna ette siis tema eest palvetama ja ma küsin, et mis teil viga on ja ta ütleb, et mul on rinnavähk. Ja siis ma palvetasin ta pärast ja kui me tulime Eestisse tagasi, siis mul ei annud see naine üldse rahu, nii et ma palvetasin ta pärast aastaid. Iga päev. Ja nüüd mõned aastad tagasi siis ma siis selle soomlasega, kes organiseeris meil seda reisi Tabani veeri, küsisin Tabani käis meil külas, ma küsisin Tabani käest, et kas sa tead sellest prouast midagi? Ritva on ta nimi. Et kuidas Ritval läheb? Ta ütles, et Ritva elab siia maani. Et Jumal aitas, Jumal andis tal elu.
Tunnistus ja sõna.
Ja siis eelmisel aastal oli mul siis selline isiklik kõrbest läbi minek või siis selline Iobi kannatuste rada algas mu elus, et mul oli selline tervise probleem, et mul oli tulnud siis pärasoolest verd. Ja ma otsustasin, et ma lähen siis uurin seda, ma olin küll uurinud seda 5 aastat varem, ja siis arst ütles, et see on hemoroid ja see on selline ebamugav asi ikkagi lasta ennast torkida ja siis ma mõtlesin, et ma lasen siis selle asja korda teha. Et olgu, mis on, uurime välja, mis seal viga on. Ja läksin siis arsti juurde, kõigepealt perearsti juurde, perearst saatis mu siis sinna Lasnamäe tervisekeskusesse, kus oli eraarst, sest järjekord olid pikad, kui ma sain siis sinna läbivaatusele ja mind siis vaadati seal läbi. Esimene kord isegi ta ei saanudki vaadatud, ütles, et tulge uuesti, ma võtan paremad peeglid ja asjad. Ja kui ta järgmine kord vaatas, ütles, et teate, et teil on kasvaja. Et ma ütlen, et teil on pahaloomuline kasvaja siin. Ja siis, et ma saadan teid edasi kiiresti Mustamäe Põhja-Eesti regionaalhaiglasse. Ja see oli vist kahe nädala pärast, ma sain juba sinna aja. Doktor Tšumarov võttis mu vastu, vaatas mu seal üle, ütles, et teate, et ärme nii pessimistlikud oleme, et võtame esialgu, et teil on ikkagi hea loomuline kasvaja. Ja siis mind seal kuu aega uuriti, endoskoopias ja kompuutortomograafias ja magnetresonantsis ja kõiksuguste asjadega, nagu tänapäeval see asi käib, päris pikalt uuriti ka 2-3 kuud seal. Ja siis mul olid ikkagi aegajalt olid sellised nagu teravad pisted olid, aga selle uurimise käigus juba valud hakkasid ikka minema niimoodi suuremaks ja siis ma neelasin siis solpadeeni nagu neid lutsukomme enam vähem, et öös seal magada saada, siis ikka pidi neid seal paar-kolm tabletti kogu aeg sööma ja lõpptulemus oli see, et ikkagi arst ütles, et teil on ikkagi pahaloomuline kasvaja. Mäletan, kui ma endoskoopia läbi vaatamisel olin, siis doktor küsis mu käest, et kus te varem olite? Ma ütlesin, mis mõttes varem? Noh, et miks te varem ei ole tulnud? Ma ütlesin, ma käisin ju seal uurimas seda hemoroide. No aga kas naine ei armasta teid? Ma ütlesin, armastab. Naine ei ajanud teid siis siia varem. Ja siis ma sain ühesõnaga tema jutust sain aru, et ma olen hiljaks jäänud. Ja siis ma elistasin Oleviste kogudusse vend Siimule ja siis meie piirkonna juhile Gunnar Mägile ja siis naaberkoguduse pastorile ja endistele pastoritele rääksin oma loo ära, et lugu on selline. Ja siis Keila pastor Gunnar Mägi ütles mulle, et tead vend, et mul on soovitus sulle, see ei kuuldu hästi, aga pane oma asjad valmis. Ja ma sain aru, et tegelikult ega mul midagi õisalt ei ole ja kutsusin vend Allandi siis endale külla, vend Alland Parman ja meie endine pastori Allandiga pidasime plaani ja Alland ütles, et väga targa nõu andis mulle, et sa pead oma lastele rääkima, et nad ei kuule küla pealt kuskilt, et siuke lugu. Ja siis ma võtsin oma lapsed, mul on 5 last, 4 tütart ja 1 poeg, kõige väiksem tütar on nüüd kuskil 8-aastane ja kõige vanem laps on 21-aastane. Rääksin neile siis ükshaaval igale ühele ära, et lugu on selline, et ma olen väga raskelt haigeks jäänud, et võib juhtuda, et ma suren isegi selle haigusesse, et ei tule välja sellest. Seda oli päris valus teha, seda rääkida, aga ma tegin, rääksin oma lähisugulastele, õdedele, vendadele, samamoodi kõigile, emale, isale. Ja siis, kui oli siis eelmise aasta kuskil oktoobri kuu, mul oli määratud kindlaks siis juba, mis must saab arstide poolt, et ma hakkan saama siis keemia ravi ja hakkan saama siis seda kiiritust, siis ma kuidagi ühel hetkel tuli mulle igatsus. Ma tahan elada. Jumal, ma tahan elada. Kas sa Jumale alastaksid mu peale ja pikendaksid mu elu? Ja ma mäletan, et läksin Oleviste kirikusse. Me palvetasime, olime seal Oleviste kiriku selle altari ees. Seal oli üks Venema vend, kes siis oli jutlustanud ja läksin sinna ette. Ja ma olin enne võtnud juba palaviku tablette, sest mul palavik tõusis iga pingutuse peale ja ei tunnud ennast üldse hästi, küllaltki nõrgalt tundsin. Läksime sinna ette ja põlvitasin seal ja siis ma mäletan, et seal oli rahvast, oli palju seekord eestpalvel kuskil, võibolla isegi 100 inimest võis olla. Ja need vennad hakkasid siis palvetama, palvetasid sealt altari kaare teiselt poolt otsast hakkasid tulema ja ma üütsin Jumala poole, et Jumal, et alasta mu peale, et kas sa ei näe, et ma ei kannata välja, ma ei pea füüsiliselt vastu seda. Ja ma näen silma nurgast, et need vennad jäid seisma, arutasid oma vahel midagi ja tulid sinna otsa, kus mina olin. Ja palvetasid mu pärast ära. Ja ma lihtsalt, kui ma seal põlvitasin minut aega, siis ma kuidagi tundsin, kuidas Jumala püha vaim mind puudutas ja ma hakkasin lihtsalt lahinal nutma. Nutsin seal paar minutit ja siis pühkisin pisarad, läksin oma naise juurde, kes ootas mind seal Oleviste kiriku ees, saali ees. Ja siis me läksime rõõmsalt sealt ära. aga selle raskuste sees siis ma käisin siis läbi selle, ma siis pidin tablette sööma 200 keemia ravi tabletti ja 25 korda sain siis ka seda kiirituse ravi, mis oli päris nagu füüsiliselt küllaltki valus, kes on selle ravi läbi käinud, need teavad. Nii palju võin öelda, et ma kaotasin siis kuskil pea 20 kilo kaotasin oma haiguse käigus, et ega mul ikkagi palju enam lihakontide peal järgi ei olnud, kui ma sellest läbi olin käinud. Ja siis hakkas selline ootuse aeg jälle. Ma läksin siis pärast, iga kuu käisin siis uurimisel arsti juures. Ja läksin siis uurimistele, mulle võeti siis sealt koeproovid, magnetiresonants, kompuutertomograafia, kõik selline mitmepäevane selline kadalip. Ja käisin seal selle uuringu läbi ja siis on see ootus, et arsti ütleb, ma ise helistan sulle. Vaat see ootamise aeg on sarnane, kui sa palvetad ja siis ootad vastust, mõnikord on nagu taevas on suletud, sa ootad seda vastust. Mina selle ootamise ajal muidugi palvetsin ja üütsin Jumala poole, Jumal halastaks mu peale. Ja siis see arst helistab mulle ja ütleb, teate, et selline lugu, et me ei leidnud teil praegult vähirakkesid. Aga et siis midagi, et selline optimistlik arst oli seal, doktor Melnik ütles, et tuleme siis uuesti kuu aja pärast, et vaatame siis uuesti jälle. Ja niimoodi siis järgmise kuu pärast uuesti või kolme kuu pärast ja siis uuriti mind uuesti ja jälle selline ootusaeg mul selline tohutu praadimine ja siis ma ei ütle, et ma nüüd olin nii püha vend, et ma üldse ei kahelnud ikkagi, sul on hirm, et kui nüüd arst helistab, siis vastus on see, et teate, sest tegelikult arst mulle rääkis ennem kõik need lood ära, mis muga saama hakkab, mul lõigatakse siis pärasoolselt välja, pannakse kott või isegi kaks kotti, mõne aasta pärast siis, kui läheb hästi, siis võibolla võetakse siis üks kott ära ja nii edasi, et aga sellega on võimalik elada ja nii edasi, aga see tama nagu selleks ma pidin kõigeks valmis olema, kui sa tahad elada. Ja siis ootasin siis uuesti seda vastust, ja arst helistab ja ütleb mulle jälle, et teate, teil ei ole seda vähirakke, ei ole siin. Ja kui ma seal ise käisin selles endoskoopias, kõiga kord tehti endoskoopia, seal on, lükatakse sulle kaamera sisse ja siis vaadatakse seda. Ma mäletan, kui esimest korda mulle see kaamera sisse lükati ja seda veritsevat seda vähki näidati mulle seal. Ja siis ma nagu vaatasin seda ja samal ajal palvetasin, et siin ongi siis see minu vaenlane nüüd. Et kelle nagu saatana kätetöö on mu sees, minu vastane nagu, et sa ei saa füüsiliselt, sa ei saa talle nagu midagi teha, eks ju, aga ta on sul sees seal. Ja iga kord, kui ma teisel korral käisin ikkagi seal, siis mingi väike veritsemine veel oli, arst lohutas mind, ütles, et ära muretse, et see paraneb aeglaselt, aga et see paraneb ja nüüd, kui ma siis käisin, viimati käisin möödunud aasta 19. oktoobril seal, kolmandal korral, uuringul, siis inge värin oli ikkagi oli suur ja oodata seda arsti otsust ja siis arst siis räägib mulle, et teate vend, et teie olete selle väheste hulgas, kellel on nii hästi läinud, teie olete selle 5% hulgas, alguses oli no sealt 8% hulgast, iga kord on vähenenud, see nüüd, et te olete 5% hulgas, kellel on nii hästi läinud see ravi ja siis ma ütlesin talle, et teate, et doktor, et ma usun Jumalat, et ma tänan, et Jumal on mind ka aidanud. Ma olen väga tänulik, et teie arstid olete mind aidanud. Eestis on väga toredad arstid ja ma imestan, et kui me vahest läheme kirikusse, siis ka me ei eriti naerda ei taha, aga kui ma kiirituse ravi sain, siis ma imestasin, kuidas need arstid suudavad igakord naeratada sulle. Ja see oli selline väga positiivne. Ja nüüd, kui ma olen siis saanud terveks Jumala armust, siis ma tahan sellest igal pool rääkida, et Jumal on tervendaja, Jumal on halastaja, Jumal on elude muutja, Jumal on palvete kuulja. Ühe väikse loo veel lõppu siin räägiksin, mul oli mõned aastad ennem seda oli siis üks sõber, kes ei ole usklik vend. Ma olen teda natuke aidanud aegajalt ja tale Jumalast rääkinud ja ta tahtis ükskord teha enesetapu. Helistas mulle ja ma läksin talle külla ja me rääkisime seal ja palvetasime taga koos. Ta ei olnud kaine üldse siis. Ja ta pere oli lõhki läinud, naine oli kodust ära jooksnud. Tahtis jahipüssiga endale enesetapu teha. Ja ma palvetasin ta pärast. Ja Jumal tegi imet ja ta jättis joomise maha ja pere sai uuesti kokku. 2 aastat tagasi, ennem kui mul see vähk avastati, siis ta tõi mulle tänutäheks 2 mütsi, ühe peal on kirjutatud, et God is good, Jumal on hea, ja teise mütsi peal on Jesus loves you, Jeesus armastab sind. Seisid mul kuidagi varnas seal mõned aastad ja kui mul see vähk avastati, siis ma tunnen, et Jumala püha vaim ütleb mu südames, et kas sa häbened mind. Ma ütlesin, et ma ei häbene sind. Ja siis tunnen, kuidas Jumal ütleb mulle, et kuule, aga sul on mingi 2 mütsi on siin seisavad varnas, et miks sa neid ei kanna? Ja siis ma kuidagi alandusin Jumala ja ütlesin, et ma võin neid kanda küll. Jumal ütles, et no aga siis hakka kandma. Ja ma võtsin selle mütsi sealt varnast, kuigi ma olin siis põdesin vähki sellel ajal. Ja tõmbasin selle God is good endale mütsi pähe ja läksin siis igale poole, kus ma käisin. Oma asjaajamistel oli see siis vallavalitsus või linnavalitsus või töökaaslased. Igal pool, kus ma selle mütsiga käisin ja päris mitmed küsisid või vähemalt nad nägid seda sõnumit, ma nägin, nad lugesid seda. Aga see oli selline elav tunnistus minuga kogu aeg kaasas ja ma tahaksin ka teid kõiki julgustada, et me ei pea mitte Jumalat häbenema. Ja siis ei jäta Jumal ka meid hätta.
Head raadiokuulejad, ma loen teile Jumala sõna ja palvetan koos teiega. See on su ihule terviseks ja luudele liikmetele kosumiseks, õpetussõnade 3.8. Kallis Jumal taevas, ma tänan sind, et sa oled mind parandanud. Ma tänan sind, et sa annad inimestele ikka lootust. Ja ma tänan, et iga üks, kes sinu poole hüüab, see päästetakse, et ta ei pea hukkuma. Ja ma tänan sind, et isegi sellisest raskest haigusest nagu mina, sa võid parandada. Kuigi ma ei ole parem kui teised, aga Jeesus, ma tõesti tänan, et sa oled suur halastaja, et sa oled risti peal meie eest surnud, oma vermete ja haavade läbi oled annud meile tervise. Tänu sulle, ülistust ja kiitus su nimele. Ja tänu, tänu, tänu. Aamen.
On sul juba taskus pilet armas venn, pilet reisiks taevasse. Kas on juba pakitud sumatan reisi riietega?
On sul juba taskus pilet armas venn, pilet reisiks taevasse. Kas on juba pakitud sumatan reisi riietega?
Taeva uks on avatud kõigile, piletiks uuesti sünd. Ristimine kolmainu nimesse ning patust päästetud hing.
On sul juba taskus pilet armas ven, pilet reisiks taevasse. Kas on juba pakitud sumada reisi riietega?
Kui on korraldatud asjad taevaga, taskus pilet krabiseb sul. Jääb vaid üle pakkida sumadan reisi riietega.
On sul juba taskus pilet armas ven, pilet reisiks taevasse. Kas on juba pakitud sumadan reisi riietega?
Head raadiokuulajad! Täna andis teile oma tunnistuse ja jagas Jumala sõna ning palvetas teiega Hannes Pikkel Kehra, koguduse juhatuse liige ja diakon. Jumal õnnistagu teid kõiki, kui siial te olete.
Tunnistus ja sõna.